dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnici Srba sa severa Kosova u Beogradu, porezne zarade i visoki doprinosi, problemi u poslovanju u Srbiji, saopštio USAID. Gotovini osuđenom generalu zbog ratnih zločina, godišnja nagrada Zadra. Studenti u Italiji protestuju protiv nove Montijeve vlade. Amerika će i dalje biti pacifička sila, poručio Obama. Sutra ujutru magla i mraz, preko dana sunčano, od 8 do 18 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe. On komentariše i optužbu čelnika opštine Mitrovica da je Beograd rešenje zajedničke uprave na prelazima prepisao iz Ahtisarijevog plana.
Ne. Neću da ulazim u sukob Bandića i Stranovića, ali ne. To što ima nešto slično u drugom kontekstu, Ahtisarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo stvar. Mislim, čitav Ahtisarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova.
Čućete šta kažu novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u ovom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina.
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
I u malim patrijarhalnim sredinama žene preuzimaju tipično muške poslove. Evo šta smo zabeležili u Kuršumliji.
Radim u gvožđari s tim što sečem na blicni gvožđe, znači mogu da bušim sa burgijama sve živo što se radi oko lima, oko gvožđe, mogu da radim.
Ja volim da radim kao taksista. Pa muškarci su skeptični, a žene su oduševljene.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović razgovara u vladi Srbije sa lokalnim liderima sa severa Kosova o aktualnoj situaciji na severu, kao i sljedećoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koja je zakazana za ponedeljak 21. novembar u Briselu. Teme će biti prelazi, učešće Prištine na međunarodnim skupovima i priznavanje diploma. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da u vladi Srbije postoji jedinstvo kada se donose odluke o Kosovu.
Apsolutno da postoji i dobro je kad postoje različita mišljenja, različite ideje, ali kada se donose stavovi, kada se donose odluke, tu smo potpuno jedinstveni. I ova vlada i kosovski Srbi nije razlog da se mi sukobljavamo i da stvaramo jednim drugim neprijatelje. Mislim da nam je toga dosta i to se moglo vidjeti i ovih dana gdje smo intenzivirali razgovore pre svega sa kosovskim Srbima da bi napravili zajedničku platformu za pregovore koji nam predstoje u ponedeljak.
Premijer Srbije Mirko Cvetković odbio je da učestvuje na Crnomorskom ekonomskom i energetskom forumu u Istanbulu zbog prisustva kosovskog ministra za ekonomski razvoj Besima Bekaja. Tek nakon što su organizatori zamolili Bekaja da izađe iz sale, srpski premijer je održao svoje izlaganje. Cvetković je tada rekao da je Srbija otvorena za učešće u projektima čiji je cilj jačanje bezbednosti energetskog snabdevanja.
Potpisivanjem sporazuma sa Ruskom federacijom koji obuhvata izgradnju deonice međunarodnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju i izgradnju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, raste uloga i stepen odgovornosti koji Srbija preuzima kao deo magistralnog tranzitnog pravca koji vodi dalje ka evropskom tržištu.
Na niški aerodrom Konstantin Veliki danas je iz Rusije dopremljeno 35 tona humanitarne pomoći namenjene Srbima na Kosovu. Humanitarna pomoć se sastoji od prehrambenih proizvoda, među kojima je 8 tona šećera i konzervirana hrana, kao i pećina drva. Najveći problemi u privredi Srbije su porezna zarada i visoki doprinosi, administrativne prepreke, teškoće u dobijanju građevinskih dozvola i sporost sudstva, pokazalo je istraživanje USAID-a. Više od 80% doma privrednika nezadovoljno je poslovnom klimom u Srbiji, izjavio je Lee Litzenberger, zamenik ambasadora SAD u Srbiji.
Oblasti koje i dalje najviše koštaju firme u smislu novca i vremena su porezi i doprinosi za poslenik, građevinske dozvole, kvazi fiskalne nadoknade, računovodstveni propisi i izvršenje presuda. Pristup financiranju je ograničen. Samo 40% kompanija dobilo je neku vrstu kredita prošle godine.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Beogradu organizovao je protest zaposlenih u preduzećima metalske industrije koja su u restrukturiranju. Zaposleni u preduzećima metalske industrije, hemije i nemetala u restrukturiranju, njih oko 500, okupili su se ispred Ministarstva pravde, nezadovoljni što su računi njihovih firmi blokirani zbog tužbi radnika koji potražuju neisplaćene zarade i druga dugovanja. Bivša portparolka glavne haške tužiteljke Florence Artman, za kojom je tribunal izdao nalog za hapšenje, rekla je da stoji na raspolaganju suda, ali je najavila da će se obratiti specijalnom izvestiocu UN-a zbog kršenja slobode izražavanja. Haški tribunal je izdao nalog za njeno hapšenje da bi bila upućena na izdržavanje kazne od 7 dana zatvora jer nije platila kaznu od 7.000 eura. Na ovu kaznu sud je Artmanovu osudio 2009. jer je objavila dve poverljive odluke suda iz procesa protiv Slobodana Miloševića. Hrvatskom generalu Anti Gotovini osuđenim pred Haškim tribunalom na 24 godine zatvora zbog ratnih zločina biće dodeljena godišnja nagrada grada Zadra, odlučili su tamošnji gradski odbornici, a prenose hrvatski mediji. Na ovaj način u ime građana Zadra iskazujemo mu podršku da istraje u pravičnoj borbi za istinu, rekao je Daniel Talismanić, odbornik iz redova HDZ-a. Prelazimo i na vesti sveta. Hiljade studenata danas su protestovali u Milanu protiv nove vlade ekonomiste Maria Montija i sukobili se sa snagama bezbednosti. Studenti su bacali petarde, jaja i falsifikovane novčanice dolara. Oni su objasnili da su organizovali proteste protiv bankarske vlade, aludirajući na to da se na čelu novog kabineta našao finansijski stručnjak, višegodišnji bivši komesar Evropske unije, tehnokrata Monti. Oko 7000 grčkih policajaca razmešteno u Atini uoči studentskog marša kojim se obeležava godišnjica studentskog ustanka 1973. koji je vodio uzbacivanje vojne hunti sa vlasti. Službena Atina strahuje da bi protest mogao da postane nasilan zbog oštrih mera štednje koje su na snazi. Arapska liga dala je sirijskim vlastima rok od 3 dana da obustave represiju nad antivladinim demonstrantima ili će Siriji biti uvedene ekonomske sankcije, rekao je premijer Katara Hamad Ben Yasem.
Ne možemo da dozvolimo da ljudi budu ubijani na način kako se to dešava u Siriji bez intervencije da zaustavimo krvoproliće. To je razlog što smo doneli ovu tešku odluku jer smo odgovorni da sačuvamo živote naše braće u Siriji. Zbog toga smo zatražili od sirijske vlade da poštuje svoje obećanje u skladu sa arapskim planom za rešenje krize i očuva bezbednost i stabilnost.
Japan je prvi put od nuklearne nesreće u Fukušimi zabranio prodaju pirinča iz tog regiona zbog povišenog nivoa radioaktivnog cezijuma, saopštile su vlasti. Skoro 17 tona marihuane zaplenjeno je u podzemnom tunelu na granici SAD i Meksika, jednom od najznačajnijih tajnih prolaza za krijumčarenje droge koji je ikada otkriven u tom području.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vladi Srbije je upravo završen sastanak šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića sa lokalnim liderima Srba sa severa Kosova. Trebalo je da se razgovara o rešenju za prelaze Jarinje i Brnja kao i dijalogu Beograda i Prištine. U vladi je naš Radovan Borović. Radovane, da li je možda postignut neki kompromis?
Ne, nije postignut kompromis, to su potvrdili i Borko Stefanović, ali i predstavnici 4 opština sa severa Kosova. Borko Stefanović je pred novinarima rekao da su razgovori bili otvoreni, ali bez dogovora. Državna politika ne može da ispunjava svačije želje, rekao je Borko Stefanović i dodao da su sa predsjednicima opština razmijenili stavove i, kako je rekao, isti im je cilj, iako se taktički ne slažu, ali istovremeno da neće dozvoliti, dakle, vlada Srbije, da Srbi sa Kosova imaju suprotstavljeni stav što se tiče države, odnosno suprotstavljeni državi.
Šta je Radovane sporno za kosovske Srbe?
Pa kosovski Srbi smatraju da je ponuđena varijanta koju nudi pregovarački tim Srbije nije u skladu sa državnom politikom i da nije u skladu sa Ustavom Srbije. Oni su se obratili novinarima nakon završetka ovog sastanka izvan zgrade vlade Srbije i rekli su da neće prihvatiti ponuđena rešenja koja će Borko Stefanović u ponedeljak predstaviti u razgovorima u Briselu. Što se tiče ponuđenih dokumenta, Borko Stefanović je rekao da je to maksimum koje je država u ovom trenutku mogla ponuditi, da je to rešenje koje se kreće u domenu najmanje lošeg, kako se izrazio. U svakom slučaju, Stefanović je rekao da će nastaviti razgovore sa predstavnicima Srba sa severa Kosova u traganju rešenja koje bi bilo prihvatljivo kako za Srbiju, tako i za Srbe koji žive na severu Kosova.
Znači, barikade na Jarinju i Brnjaku i dalje ostaju. Radovanu, umeđu vremenu je stigla vest da je današnja sednica vlade otkazana. Imaš li neke informacije zbog čega i da li to ima neke veze sa ovim sastankom koji si pratio?
Pa gospodin Stefanović nije govorio o tim razlozima, doista niko od novinara nije uspeo da ga pita, verovatno nismo imali tu vrstu informacije. Da li je to stvarni razlog zbog čega odložena sednica vlade u ovom trenutku, ne mogu da potvrdim, vrlo je moguće jer i deo delegacije, odnosno predstavnika Srba sa Kosova u razgovorima koji su vođeni u vladi, čini mi se da i predstavnici vlade, osim Borka Stefanovića, bili su prisutni u tom sastanku, kako je verovati predstavnicima četiri opštine sa severa Kosova.
Hvala ti, Radovane. Bio je ovo naš Radovan Borović koji je izveštavao iz vlade Srbije, dakle i dalje bez saglasnosti lidera Srba sa severa Kosova i zvaničnog Beograda o toku dijaloga Beograda i Prištine i pre svega rešenju za prelaze Jarinje i Brnjak. I dalje ostajemo kod teme Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je na Niškom aerodromu gde je dočekao pomoć iz Rusije za kosovske Srbe da je njihov zahtev za državljanstvo Rusije jako ozbiljno pitanje i da ga treba razmotriti na odgovarajući način.
Kada tako je veliko količstvo ljudi,
kada se tako veliki broj ljudi obraća sa ovakvom molbom, to ima i neku političku dimenziju. Ovi ljudi, i o tome oni sami govore u pismu, nemaju osjećaj da su bezbedni i to se može razumeti.
Ih možno panjati.
A ovaj zahtev kosovskih Srba komentarisao je danas i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji kaže da je ministarstvo upoznato sa molbom nekoliko hiljada kosovskih Srba da im se omogući dobijanje ruskog državljanstva i da su politički uzroci takvog koraka shvatljivi. Što se tiče pravnog aspekta, naglasio je Lavrov, u Rusiji važi zakon o državljanstvu koji propisuje slučajeve davanja državljanstva strancima. Vratimo se rešenju za upravljanje prelaza zima Brnjak i Jarinje, koje još uvek nije dogovoreno, a ako se to pitanje ne reši, Srbija je u ozbiljnoj opasnosti da u decembru ne dobije status kandidata, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, direktor programa za Balkan Međunarodne krizne grupe. Upitan da li će se zbog otpora Srba sa severa Kosova uopšte i primenjivati dogovori koji su postignuti sa Prištinom, Prelec kaže:
Potpuno je nejasno da hoće se primijeniti ili ne. I imam dojam da se sama vlada u Beogradu drobi oko tih pitanja, da čak onako prilično nekontroverzne mjere stvaraju goleme probleme, kamoli ono što je, pa ovo oko kadastra recimo i neke druge stvari koje su dogovorene. Činjenica je da Srbija ne primjenjuje dosta onoga što je već dogovoreno. Kad se postavi pitanje hoće li moći privoliti Srbe sa severa Kosova da to rade, da, to je apsolutno otvoreno pitanje.
Nedavno smo imali priliku da čujemo gospodina Pantića, predsjednika opštine Mitrovice, koji je vođi tima za pregovore, Borislavu Stefanoviću rekao da je ovaj model integrisanog upravljanja prelazima prepisao iz Ahtisarijevog plana. Je li to zaista prepisano iz Ahtisarijevog plana?
Ne, ne. Neću da ulazim u sukob Pandića i Stranovića, ali ne. To što ima nešto slično u drugom kontekstu, Ahtisarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo ista stvar. Mislim, čitav Ahtisarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova i na priznanju Srbije. To je bila ideja da će Srbija ne prihvati nezavisnost Kosova, Srbija ne prihvaća i ovo se, dakle, čitav diskusija se vodi u jednom drugom kontekstu. Dakle, ne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije ponavljamo vesti dana. Predstavnici Srba sa severa Kosova i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović nisu došli do kompromisa oko rešenja za prelaze na severu i dijaloga Beograd-Priština. Porezna zarada i visoki doprinosi problemi u poslovanju u Srbiji, saopštio USAID. Gotovin je osuđenom generalu zbog ratnih zločina godišnja nagrada Zadra. Studenti u Italiji protestuju protiv nove Montijeve vlade. Amerika će i dalje biti pacifička sila, poručuje poručio Obama. Sutra ujutru magla i mraz, preko dana sunčano od 8 do 11 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I naša sljedeća tema ima veze s Kosovom. Srpski pokret obnove saopštio je da je njihov lider Vuk Drašković dobio pretnje smrću od organizacije Crna ruka upravo zbog politike prema Kosovu. Podsjetimo, Drašković se priključio LDP-u zahtevu da Srbija promeni politiku prema Kosovu i prizna realnost da je ono izgubljeno još 99. Tim povodom predsjednik Jukoma Milan Antonijević za naš program kaže:
time treba tužilaštvo se bavi bez obzira da li je pretnja došla preko interneta ili na neki drugi način, a podsjetit ću vas da je organizacija koja se isto potpisala kao Crna ruka 2009. godine slala prilično ozbiljne pretnje Marku Karadžiću. Taj slučaj, koliko ja znam, do danas nije istražen, nemamo neki sudski epilog i što može samo dati dodatan podsticaj onima koji prete na ovaj način da to mogu nekažnjeno da čine. Od početka 2011. godine Jukom je podneo 11 krivičnih prijava zbog raznih pretnja. Od žena u crnom preko LGBT aktivista i drugih zbog svojih dnevnih aktivnosti vezanih za zaštitu ljudskih. I verujemo da je ovaj porast broja pretnji koje ostaju nekažnjene nešto na što treba ukazati.
A Marko Karadžić, komesar za ljudska prava u LDP-u i bivši državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže da je puno puta dobio pretnje zbog svog angažovanja u ostvarivanju prava LGBT populacije i organizovanju parade ponosa, da je slao prijave policiji i nikada nije dobio odgovor.
Mislim, dosta je pretnji bilo i stizlo i na ministarstvo pisama i preko Facebooka i društvenih mreža i lepljeni su posteri u Pančevu. Ja sam samo inicijativno par puta pozvao policiju u Pančevu, rekli su da sve radi i da će me obavestiti. Znači, prošlo je od tada, ja mislim, godinu i po dana, nikad me niko nije obavestio. Nakon toga su se oko moje zgrade gde živim pojavilo par grafita Crna ruka. To sam isto obavestio, kao i pismo koje sam dobio u ministarstvu dok sam bio državni sekretar. U 29. novembra sam otišao da prijavim. 4 zahteva sam ministarstvu unutrašnjih poslova slao da urade procenu moje bezbednosti. Tražio da u slučaju da mi je ugrožena bezbednost da mi bude dodeljeno obezbeđenje, nikad nisam dobio odgovor, ni na jedan dopis koji sam poslao.
Prelazimo na ekonomske teme. Komplikovane administrativne procedure, visoki porezi, nedostatak kapitala i inflacija najveći su problemi sa kojima se bore biznismeni u Srbiji, pokazalo istraživanje USAID-a sprovedeno u 1000 domaćih firmi. Više od 4/5 poslovnih ljudi tvrdi da teret propisa nije umanjen u posljednjih godinu dana, uprkos obećanjima vlasti da će im obezbediti bolji poslovni ambijent. Neki od njih, kao što su Zoran Livaja iz Soko Grupe i Beđida Duštinac iz novopazarskog Subeksa, kažu da problema ima koliko i dana u godini.
Stalo se sa giljotinom propisa, 2 godine radite, svaki dan radite na određenoj stvari, zbog neke birokratske začkoljice niste u mogućnosti da dobijete jednu saglasnost i to vam koči projekat recimo godinu i po dana.
Treba poraditi na tome da ti doprinosi budu niži, sigurno bi se u kasu slilo više para ako bi bilo da su oni niži, a da su svi obavezujući. Ti su dugi rokovi plaćanja i tu je glavni razlog nelikvidnosti, onda je prezaduženost privrede ogromna i...
Međutim, kao jedan od argumenata da je dosta urađeno, Verica Kalanović, potpredsjednica vlade, navela je podatak da je godišnja ušteda zbog giljotine propisa 121 milion eura i da domaći biznismeni dosta strogo gledaju na ono što je vlada za njih učinila.
I prema tim ocenama podaci su da Srbija ima lošiju infrastrukturu nego što je ima Albanija. Na sreću Srbije, ne vlade, nego Srbije, strani investitori koji dolaze u Srbiju informišu se i na neke druge načine i ponekad je ta subjektivna slika koju daje srpska privreda neznatno različita od onog što jeste stvarno na terenu.
A upravo zbog poslovne klime, ali i zbog globalne krize, investitora u Srbiji je sve manje. Ekonomista Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomska istraživanja kaže da zbog svih problema Srbija odavno nije ekonomski lider regiona.
Kada gledate kvalitet državnog upravljanja u Srbiji, opet on je na vrlo niskom nivou i on se pogoršava. Situacija je dosta nepovoljna. I sad, kad to poredite okolnosti i gledate koliko je i kakvog stranog kapitala Srbija bila u stanju da privuče u periodu kada je para bilo i ulaganja svuda, pa sad poredite sa situacijom koja predstoji, to je da je veoma teško doći do nekog stranog prisustva ili nekog stranog interesovanja, onda vi vidite da u stvari je ta zaostalost Srbije u odnosu na druge zemlje znatno veća nego što možda izgleda.
Istraživanje USAID-a pokazalo je da su jedni od ključnih problema biznisa u Srbiji korupcija, mala predvidljivost poslovanja kao i politički uticaj u velikim poslovima i javnim nabavkama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Poruke Baracka Obame nisu ostale bez reakcije Kine. Naime, predsjednik SAD izjavio je u Australiji da će američka vojska proširiti ulogu u azijsko-pacifičkom regionu uprko smanjenju budžeta i naglasio da će Amerika i dalje biti pacifička sila koja će uticati na budućnost ovog dela sveta. Kina je izrazila bojazan povodom Obamine objave da će poslati dodatne vojne snage u Australiju, ali je naglasila da konflikt nije ni u čijem interesu. Prenosi Dragan Štavljanin.
U nastojanju da se suprotstavi rastućem uticaju Kine, američki predsjednik je u obraćanju parlamentu Australije rekao da su SAD pacifička sila i da je njihovo prisustvo u azijsko-pacifičkom regionu najviši prioritet njegove administracije u cilju otklanjanja prijetnji po mir. Kao predsjednik, stoga sam doneo stratešku odluku. Kao pacifička država, SAD će igrati veću i dugoročnu ulogu u oblikovanju budućnosti ovog regiona, podržavajući ključne principe i u bliskom partnerstvu sa našim saveznicima i prijateljima, kazao je Obama. On je u sredu najavio da će Washington poslati dodatne trupe na sever Australije u skladu sa novim bilateralnim vojnim sporazumom koji predviđa da u Australiji na kraju bude raspoređeno 2500 američkih vojnika. SAD neće imati stalnu vojnu bazu u Australiji, ali će povećati broj vojnika koji prelaze preko njene teritorije, pošto im Australija omogućava bolji pristup Južnom Kineskom moru nego američke baze u Japanu i Južnoj Koreji. S obzirom da okončavamo sadašnje ratove, naložio sam svom timu za nacionalnu bezbednost da razradi plan po kome će naše prisustvo i misija u azijsko-pacifičkom regionu biti od najvišeg prioriteta. Kao rezultat, bilo kakvo smanjenje troškova odbrane neće biti, ponavljam, neće biti na štetu azijsko-pacifičkog regiona, kazao je Obama. Peking je već izrazio zabrinutost zbog njegove najave o de facto uspostavljanju američke baze u Australiji. Kineske vlasti se pribojavaju od zaokruživanja od strane SAD-a u azijsko-pacifičkom regionu. Kina je opterećena teritorijalnim sukobima sa američkim saveznicima, uključujući Filipine i Tajvan, oko grupe ostrva u Južno-Kineskom moru. Zvanični Peking je u više navrata naglasio da će o ovim pitanjima direktno razgovarati samo sa zemljama koje su deo spora, odbacujući mogućnost američkog angažmana. Međutim, analitičari procenjuju da će pojačano prisustvo SAD-a u ovoj oblasti ohrabriti njegove saveznike, što će dodatno iritirati Kinu. Obama je rekao da uvažava zabrinutost Kine i obećao je da će raditi na jačanju saradnje sa njom. Ključni američki saveznici Japan i Južna Koreja traže garanciju od Vašingtona kao snažnu protivtežu rastućoj moći Kine. U Japanu i Južnoj Koreji je već razmešteno skoro 80.000 američkih vojnika. Nakon Australije, Obama je otputovao na Bali u Indoneziji, gde će prisustvovati regionalne konferenciji kao deo njegove devetodnevne turneje po azijsko-pacifičkoj oblasti.
Vraćamo se domaćim temama. Uoči beogradskog koncerta Dina Merlina, koji nije nastupao u Srbiji nakon ratnih sukoba iz 90-ih, u Novom Sadu se nastavlja serija nacionalističkih provokacija usmerenih protiv ovog poznatog sarajevskog pevača. Na mestu gde su i ranije ispisivane preteće poruke osvanuli su Merlinovi stihovi "Umri prije smrti" sa datumom njegovog koncerta, beleži Norbert Šinković.
Dolazak sarajevskog pevača Dina Merlina u Srbiju digao je na noge ultradesničare. Organizacija SNP Naš je u Novom Sadu u znak protesta zapalila zastavu Bosne i Hercegovine. Pretnje se nastavljaju, pa su se u Novom Sadu pojavili i preteći grafiti i plakati. Aleksandar Popov, član Igmanske inicijative koalicije nevladinih organizacija koje se zalaže za normalizaciju odnosa u regionu bivše SFRJ, kaže da ovakvi incidenti šalju lošu poruku.
Paljanje zastave Bosne i Hercegovine šalje lošu poruku zemljama regiona, jer govori o tome da nacionalistički i ekstremistički elementi u našoj zemlji ne samo da nisu suzbijeni, nego da na neki način dobijaju krila. To donekle govori o opštoj jednoj društvenoj situaciji u Srbiji, gde se na pitanju Kosova i na nekim drugim pitanjima fermentizuje takvo jedno javno mnjenje koje deluje destruktivno i koje baca ružnu sliku na Srbiju.
Građani Novog Sada smatraju da su ekstremisti pretnje zajednici.
Te pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja. Nisu nestale, nego naprotiv da se izgleda sve više i više bude, jačaju.
Ne znam da li prete. Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više i da im sve više stvari smeta. Tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Pisac i borac za ljudska prava Nedim Sejdinović smatra da nije slučajno da upravo u kulturnom miljeu Novog Sada deluju ove organizacije.
Ekstremističke organizacije vrlo aktivno rade baš na području gdje se susreću sa nekim drugim kulturama, kao što je to slučaj u Vojvodini. Ja mislim da njihova aktivnost apsolutno nije spontano, nego da je u pitanju organizovano delovanje.
Do sada niko u vezi sa incidentima nije uhapšen. Sarajevski pevač Dino Merlin nastupit će 25. novembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Da je u malim patrijarhalnim sredinama žene mogu uspešno da rade poslove koje su do skora bili tipično muški, govori primjer dve žene iz Kuršumlije. Jasna Milosavljević je jedina žena koja radi kao taksista, dok Tanja Jovanović obrađuje sve vrste gvožđa. Obe kažu da su u veoma kratkom roku prošle put od sumnje do poverenja, zabeležio Miloš Ivanović.
U vremenu kada je do posla teško doći, u Kuršumliji sve više žena koje rade poslove koji su do skora bili rezervisani za muškarce. Pa tako Jasna Milosavljević radi kao taksista. Jedina je žena ne samo u Kuršumliji, već i u četiri opštine Topličkog okruga koja je odabrala ovo zanimanje. Također posao obrade gvožđa koje je tipično muški u ovom gradu radi Tanja Jovanović.
Pa trenutno radim u gvožđari s tim što sečem na blicni gvožđe, znači mogu da bušim sa burgijama sve živo što se radi oko lima, oko gvožđe, mogu da radim.
Pa nisam znala da nijedna žena ne radi dobro. U Topličkom okrugu su vjerovatno plašljive žene, a ja volim da radim kao taksista.
U početku na njih i posao koji rade većina je gledala sa sumnjom, međutim vremenom se i to promenilo, pa one ravnopravno, ako ne i kvalitetnije, rade poslove koji su doskora bili isključivo muški. Kažu da su u veoma kratkom vremenu prošle put od sumnje do poverenja.
U početku su se čudila, sad su mi navikli, nikakav problem nemam.
Pa muškarci su skeptični, a žene su oduševljene. Tako da lep glas kad se pronese, poverenje poraste.
Pošto je ovo tipičan muški posao, da li je ovo težak posao, da li je naporan?
Mnogo je naporan, za muškarce naporan, a ne za ženu.
Pa meni nije, pošto volim da vozim, neumorna sam, jedini je problem neispavanost, ali i to se nadomesti.
I jedna i druga kažu da nisu mogle da pretpostave pre nekoliko godina da će se baviti sadašnjim poslovima. Jasna Milosavljević to na sledeći način objašnjava.
Pa nije redak slučaj da profesija izabere vas. Tako da je i mene ova profesija odabrala i uživam u svom poslu.
Inače, pored poslova koje rade ove dve žene, u Kuršumli ima i žena koje rade kao obućari, vulkanizeri, ali i druge poslove koji su doskora bili rezervisani za muškarce. U ostalom, od pre godinu dana na mesto predsjednika ove opštine je po prvi put izabrana žena, a u opštinskoj upravi na čelnim mestima je najveći broj žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije je Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za kraj, hrvatska pevačica Severina našla se danas u poslaničkoj klupi u Narodnoj skupštini Srbije. Ona je sa svojim verenikom Milanom Popovićem, koji je izdvojio sredstva za 8 inkubatora, prisustvovala završetku humanitarne akcije Bitka za bebe, a društvo su im pravili i predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponavljamo i vesti dana. Predstavnici Srba sa severa Kosova i Beograd bez dogovora. Stefanović izjavio da još nije postignut dogovor o prelazima na severu Kosova, jer kosovske vlasti, kako kaže, žele da od njih naprave državne prelaze. Porezna zarada i visoki doprinosi i problemi u poslovanju u Srbiji, saopštio USAID. Gotovin je osuđenom generalu zbog ratnih zločina godišnja nagrada Zadra. Amerika će i dalje biti pacifička sila, poručio Obama. Sutra ujutru magla i mraz, preko dana sunčano, od 8 do 11 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.